қалампырдан кепрамыз. Европа итфоқы дипломатиясы рахбары Джозеп Барель яныды көпроқ Россия баклары Свифт тізімідан үзілішіні малым қылды. Бұл қақты ұл Латын Америка зге тәшрифі чағыда журналистлерге әткен. Барель еңге чекловларге қайсы молиеви тәшкілатлар түшуге анықлы кіртмеген. Молия соқаста яныды көпроқ Россия банклары Свифт тізімідан үзіледі. Айнан қайсылар екенінің айта олмайман. Бірақ ұлар болады. Энергетика соқасты есі біз Россия нефтінің импортіге сізілерлі тәсір көрсетеген чараларыны қыдырмақдамыз, дейді Барел. Украинада ұрыш башланғанадан соң Европа итфоқы Россияда жизмони шахслар, тәшкілатлар, молия секторлары ва энергетикаға қаршы 5-ті санкция пакетіні қабул қылды. 6-сі хазыр мұхакема қылымоқта. Хусусан молияви санкциялар Маркези банк захираларге тәсір көрсетті ва Россияның 7 банкының Свифт тізімідан үзілішге алып келді. Мавзу зәстан ба тафсил малумат қалампыр ус сайтыда.